My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, noong Disyembre 2013, nagluksa ang mundo sa pagpanaw ni Nelson Mandela. Matapos ang 27 taong pagkabilanggo dahil sa pagsalungat sa kilusang apartheid, si Mandela ay nahalal na unang pangulo ng South Africa sa ilalim ng demokrasya. Ang pagpapatawad niya sa mga nagkulong sa kanya ay kahanga-hanga. Nakatanggap siya ng papuri at pagkilala sa buong mundo. Madalas na tinatanggihan ni Mandela ang mga papuring ito sa pagsasabing, "Hindi ako banal." Maliban na lang kung ang palagay ninyo sa isang banal ay makasalanang patuloy na nagsisikap. Ang pahayag na ang isang banal ay makasalanang patuloy na nagsisikap ay dapat makapanatag at makahikayat sa mga miyembro ng simbahan. Bagamat tayo ay tinatawag na mga banal sa mga huling araw, parang napapangiwi tayo sa katawagang ito. Ang salitang banal ay karaniwang itinatawag sa mga taong nagtamo ng mataas na antas ng pagkabanal o maging pagkaperpekto. At alam natin na hindi tayo perpekto. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng ating teolohiya na maaaring tayong maging perpekto kung paulit-ulit at palaging umaasa ng lubos sa doktrina ni Kristo. Nananampalataya sa Kanya, nagsisisi, tumatanggap ng sakramento para panibaguhin ang ating mga tipan at mga pagpapala ng binyag, at nagnanais na mas makasamang palagi ang Espiritu Santo. Kapag ginawa natin ito, higit tayong natutulad kay Kristo at nagtitiis hanggang wakas. Sa madaling salita, mas mahalaga sa Diyos kung ano tayo ngayon at sa hinaharap kaysa kung ano tayo noon. Mahalaga sa Kanya na patuloy tayong nagsisikap. Ang komedya na As You Like It, nakatha ng manunulat na Ingles na si William Shakespeare, ay naglalarawan ng malaking pagbabago sa buhay ng tauhan. Isang nakatatandang kapatid ang nagtangkang ipapatay ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit alam ito ng nakababatang kapatid, iniligtas pa rin niya ang masamang kapatid sa tiyak na kamatayan. Nang malaman ng kapatid na ito ang habag na ibinigay sa kanya, gayong hindi siya karapat-dapat, lubusan siyang nagbago at ayon rin sa kanya ay ganap na nagbalik loob. Kalaunan, tinanong ng mga kababaihan ang nakatatandang kapatid na ito ng, "Hindi ba't ikaw ang nagtangkang pumatay sa kapatid mo?" Sagot niya, "Ako yun dati, ngunit hindi na ngayon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo kung ano ako dati dahil napakaganda ng aking pagbabago bilang ako ngayon." Para sa atin, dahil sa awa at pagbabayad sala ni Hesukristo, ang ganyang pagbabago ay hindi kathang isip lamang. Sa pamamagitan ni Ezekiel, sinabi ng Panginoon tungkol sa kasamaan ng masama, hindi niya kabubuwalan sa araw na kanyang hiwalayan ang kanyang kasamaan. Kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Wala sa kanya mga kasalanan na kanyang ginawa na aalalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matuwid. Sa kanyang awa, nangako ang Diyos ng kapatawaran kapag tayo ay nagsisi at tumalikod sa kasamaan ng gayon katindi. Kaya ang ating mga kasalanan ay hindi ipapaalala sa atin. Para sa atin, dahil sa pagbabayad sala ni Kristo at sa ating pagsisisi, matitingnan natin ang ating mga nagawa noon at masasabing, "Ako yun dati, ngunit hindi na ngayon." Gaano man tayo kasama noon, masasabi nating, "Ganyan ako dati, pero ang dating masamang ako ay hindi na ako ngayon." Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, isa sa mga pinakadakilang kaloob sa atin ng Diyos ay ang galak na magsimulang muli dahil walang pagkakamali ang dapat na manatili. Kahit sinadya pa nating magkasala o paulit-ulit na nakaranas ng kabiguan at kalungkutan, sa sandaling ipasya nating magsikap na muli, ang pagbabayad sala ni Kristo ay makakatulong sa atin. At kailangan nating alalahanin na hindi ang Espiritu Santo ang nagsasabi sa atin na huli na ang lahat, kaya mas mabuti pang sumuko na tayo. Ang hangad ng Diyos na patuloy na magsikap ang mga banal sa mga huling araw ay hindi lamang para maiwasang magkasala. Tayo man ay nagdurusa dahil sa magulong relasyon, problema sa pera, o karamdaman, o dahil sa kasalanan ng iba. Ang walang hanggang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay makapagpapagaling, at lalo na marahil sa mga nagdurusa ng walang kasalanan, nauunawaan niya ng ganap kung paano magdusa ang isang walang kasalanan dahil sa kasalanan ng iba. Tulad ng ipinropesiya, ang tagapagligtas ay pagagalingin ang mga bagbag na puso, aaliwin niya ang lahat ng nagsisitangis, bibigyan ng putong ng bulaklak na kahili ng mga abo na langis at kagalakan. Ano man ang mangyari, inaasahan ng Diyos sa tulong na rin niya na patuloy na magsikap ang mga banal sa mga huling araw. Tulad din ng nagagalak ang Diyos kapag nagsisikap tayo, nalulungkot siya kung hindi natin pinapansin na nagsisikap din ang iba. Ikinuwento ng mahal naming kaibigang si Toba kung paano niya natutuhan ang aral na ito mula sa kanyang inang si Julia. Sina Julia at Toba ay kabilang sa naunang black convert sa South Africa. Nang matapos ang rehimeng apartheid, ang mga miyembro mula sa black and white race ay pinayagang magsimba ng magkasama. Para sa karamihan, ang pakikihalubilo sa hindi kalahi ay bago at hindi madali. Isang beses na nagsimba sina Julia at Toba, nadaman nila ang hindi gaanong magandang pagtrato sa kanilang kumpara sa ilang miyembrong puti. Nang paalis na sila, ibinulalas ni Toba sa kanyang ina ang hinanakit. Mahinahong nakinig si Julia habang naglalabas ng sama ng loob si Toba. Pagkatapos ay sinabi ni Julia, "Toba, ang simbahan parang ospital yan. Lahat tayo ay may sari-sariling sakit. Pumupunta tayo sa simbahan para matulungan." Ang sinabi ni Julia ay mahalagang pag-isipan. Hindi lamang natin dapat hinahayaan ang iba na lunasan ang kanilang karamdaman, kundi dapat din tayo maging mabait, matiyaga, matulungin, at mapangunawa. Tulad ng Diyos na naghihikayat sa ating magsikap, inaasahan niya sa atin na hayaan din ang iba na gayon din ang gawin, ayon sa kanilang pagsikapan. Ang pagbabayad sala ay mararamdaman natin sa ating buhay ng mas matindi. Mauunawaan na natin na anuman ang nakikita nating pagkakaiba, tayong lahat ay nangangailangan ng walang hanggang pagbabayad sala. Ilang taon na ang nakakaraan, isang mahusay na binatilyong nangangalang Curtis ang tinawag na mag-mission. Siya ang klase ng missionary na inaasam ng bawat mission president. May focus siya at masipag. May pagkakataon na nagkaroon siya ng missionary companion na immature, hindi sanay humarap sa tao, at walang gaanong interes na tapusin ang trabaho. Isang araw, habang nagbibisikleta, lumingon si Curtis at nakita na biglang bumaba sa bisikleta ang companion niya at naglakad. Tahimik na inihinga ni Curtis sa Diyos ang sama ng loob niya. Ang hirap para sa kanya na magkaroon ng kumpanyo na kailangan pa niyang pilitin para may matapos na gawain. Ilang sandali, matindi niyang nadama na parabang sinasabi sa kanya ng Diyos na, "Alam mo, Curtis, para sa akin, kayong dalawa ay wala namang gaanong pagkakaiba." Natutuhan ni Curtis na kailangan niyang maging matiyaga sa isang di perpektong companion na nagsisikap naman sa sarili niyang paraan. Ang paanyaya ko sa ating lahat ay suriin ang ating buhay, magsisi, at patuloy na magsikap. Kung hindi tayo magsisikap, para lang tayo mga makasalanan sa mga huling araw. Kung hindi tayo magtitiyaga, tayo ay mga masukuin sa mga huling araw. At kung hindi natin hahayaan ang iba na patuloy na magsikap, tayo ay mapagpaimbabaw sa mga huling araw. kung tayo ay magsisikap, magtitiyaga at tutulungan ng iba na gawin din ang gayon, tayo ay tunay na magabanal sa mga huling araw. Sa ating pagbabago, makikita natin na talagang mas mahalaga sa Diyos ang kung ano tayo ngayon at kung ano tayo sa hinaharap kaysa kung ano tayo noon. Lubos akong nagpapasalamat sa tagapagligtas, sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala, at sa mga propeta sa mga huling araw na hinihikaya tayong maging mga banal sa mga huling araw na patuloy na magsikap. Pinatototohanan ko na buhay ang tagapagligtas sa pangalan ni Hesukristo. Amen.